valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dënohen me të holla dhe kthehen në Serbi serbët që dje hyrën ilegalisht në territorin e Kosovës. Përse giganti i digurshëm Trepça është gati në kolaps, zëdhënësi i këtij kombinati Bisni Muçaj pohon.
Për fat keq, ndërmarrja në Trepça e ndan fatin e qytetit ndar, domthonë fatin e Mitrovicës, dhe një pjesë e mirë asetëve të saj gjenden në pjesën veriore, megjithëse edhe ato menaxhohen nga agjencioni kosovari privatizimit.
Shkon në 200.000 viktima epilogu i tërmetit në Haiti. Policia turke ka arrestuar 120 pjestar të rjetit terrorist Al-Qaida. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Policia Kosovës ka konfirmuar sot se 17 qytetarë dhe shtesat e Serbisë pas pagimit të dënimit prej 20 deri 270 euro janë kthyer në Serbi. 17 serbët dje kishin hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës për të kryer siç thënë ata rritjet fetare dhe pas kapjes nga policia Kosovës i ishin dorëzuar gjykatës komunale në Podujev. Nga të 17 të dënuarit, 13 kanë qenë nga Serbia, ndërsa 4 nga fush Kosova. Haiti. 11 ditë pas tërmetit të fuqishëm, shpëtimtarët kanë nxjerrë një 24-vjeçar nga rënojat e një hoteli. I shpëtuari tha se kishte mbijetuar në saj të Coca-Colës. Disa ekipe shpëtimtare ende po gjurmojnë për të gjallët, ndonse Kombet e Bashkuara dje kanë bërë të ditur se qeveria e Haitit ka ndërprerë aksionet e shpëtimit. Autoritetet e Haitit kanë kumtuar se tërmeti i 12 janarit ka shkaktuar 200.000 viktima, ndërsa 3 milion njerëz kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Ankara. Policia turke mbrëm ka arrestuar 120 pjestar të rjetit terrorist Al-Qaida në një operacion të madh antiterrorist. Agjencia e lajmeve Anadolia ka bërë të ditur se pjestarët e Al-Qaides janë arrestuar në sulmet e koordinuara në 16 provinca. Kjo ishte vala e dytë e arrestimeve të pjestarëve të Al-Qaides në Turqi, sepse nga fillimi i javës atje u arrestuan edhe 33 pjestarë të këtij rjeti terroristë. Në mesin e të arrestuarve është edhe lideri i Al-Qaides në Turqi. Sipas disa njoftimeve, të arrestuarit ishin të ndërlikuar në komplotin për vrasjen e ushtarëve në Afganistan dhe të policëve në Turqi. Kabul. Zgjedhjet parlamentare në Afganistan, që është dashur të mbahen në 22 maj, janë shtyrë për 18 shtator, ka bërë të ditur Komisioni Pavarur Zgjedhor i këtij vendi. Komisioni Zgjedhor ka marrë këtë vendim për shkak të problemeve lidhur me financimin e zgjedhjeve, sigurisë dhe përmirësimin të procesit zgjedhor në këtë vend, ka thënë zyrtari i Komisionit Fazal Ahmad Banavi. Teheran. 46 veta janë plagosur kur aeroplani iranian mori flak gjatë aterimit në një aeroport në verilindje të Iranit, ka bërë të ditur televizioni shtetëror i këtij vendi. Zyrtarët e aeroportit thanë se 46 udhëtarët morën plak të lehta, por nuk kumtuan shkaqet e zjarrit. Me aeroplanin Tupolev 154 po udhtonin 157 veta, ndërsa zjarr mori pjesa e prapme e aeroplanit. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kapacitetet aktuale e ardhmja dhe mundësit për rikthim në tregun rajonal dhe atë botror të kompleksit industrial në Mitrovicë Trepça vlerësohen në format të ndryshme nga zyrtarët, ekspertët dhe punonjësit e kësaj kompanie. Autoritetet kosovare dhe ekspertët për energjetik thonë se kompania dikur më e madhe metalurgjike e Kosovës Trepça mund të ketë kapacitetet prodhuese si në vitet e 80-ta. Disa prej tyre thonë se privatizimi Trepçës mund të jetë mënyra më mirë për rrimkëmbjen e saj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëvendës Ministri Energjetikës dhe Minjerave, Blerim Regja, e quan iluzor rikëthimin e Trepçës në gjendje në të cilën kjo kompani gjende i para më shumë se 20 vitësh.
Tregu ka ndru prej kohës viteve të dheta, tregu ka ndru prej një ekonomijet planifikume shtetërore, kemi do atash një treg të lirë, dhe si tim edhe Trepça edhe kompani tjera duhet të përshtatën tregu të ri. Menaxhmenti Trepçës duhet të eksploroj tregun, duhet të kompenzoj kohën e humbur prej fiteve 90 dhe deri me tani të operoj si një shoqëri tregtare fitim prurse dhe në këtë frymën e tregut lirë të operoj, të mendoj dhe të menaxhoj.
Problemet politike me të cilat është ballafaquar qyteti Mitrovicës që nga pas lufta vlerësohet të ketë ndikuar dhe në funksionimin e kompleksit Trepsha. Sidoqoftë, përfaqësues të kësaj kompanie thonë se operimi i Trepshës në dy njësi në jug dhe në veri të Mitrovicës është i mundshëm. Zëdhënësi kombinati Trepsha Bislim Muçaj shpjegon:
"Për fat keq ndërmarrja Trepsha e ndon fatin e qytetit ndar, domthon fatin e Mitrovicës. Dhe një pjesë e mirë e asetëve të saj gjendën në pjesën veriore, megjithëse edhe ato menaxhohen nga agjencioni kosovari privatizimit, mirë po ka një drejtori atje, një menaxher dhe dy minjera Cernalca dhe Bllëbër që edhe ata nxjerrin nxe. Mirë po sido që të jetë, edhe ata subvencionohen nga buxheti i konsoliduar i Kosovës dhe japin raporte agjencionit kosovar të privatizimit."
Një zgjidhje për menaxhimin e asetëve të Trepshës të vendosura në dy zona të ndara synon të ketë strategjia e minjerave, e cila parashet ristrukturimin e kësaj kompanie. Zëvendës ministri Regja thotë se përmes strategjisë në fjalë mundësohet mbetja e asetëve themelore për zhvillimin e veprimtarisë së saj fitimprurëse, ndërsa parashihet privatizimi i asetëve të tjera bazuar në ligjet në fuqi.
"Ne jemi duke bashkëpunuar me menaxhmentin e Trepshës, jemi në bashkëpunim edhe me Komisionin Evropian dhe kemi angazhuar disa ekspertë nga Gjermania, thotë janë të marrë me format e mundshme të ristrukturimit Trepshës, që Trepsha ti përshtatet kushteve tregut dhe të bëhet kompani fitimpruse."
Mirë po, strategjia e ekzekutivit kosovar për ristrukturimin e Trepshës kritikohet dhe cilësohet si e mangët nga përfaqësuesit e legislativit kosovar. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Energjetik, Myzejene Selmanaj, ngrisi problem likuidimin e kredive që janë nga Serbia. Ajo sugjeron që të bën llogaritje të shihen se cilat janë investimet që ka bërë Serbia dhe të trajtohet çështja e asetëve.
"Të bëhet një rikonstruim total i Trepshës dhe zhjen cida departamente apo cida tasete mundet qeveria apo AKP-ja që të shkën në qështje në dhënjës aseteve teknike në privatizim, që do të se qeveria nuk ka të hullat investoj nga bugjeti i Kosovës atë shumë Trepsh.
Trepsha aktualisht merët me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zingut, por është edhe ndërmarje industriale. Aktualisht në kuadrë të kompleksit industrial të Trepshës punojnë dy minjera, Stan Tërgu dhe Artana. Prej fabrikave aktualisht punojnë industria kimike, e cila prodhon sulfat alumini, produkt ky që përdoret për pastrimin e ujrave. Sidoqoftë jetë rrethanat aktuale që determinojnë funksionimin e Trepshës, duket se do të përcaktojnë jetësimin e kësaj strategjie. Një ndër problemet kryesore që thuhet po e mban pen kombinatin Trepsha në aspektin e zhvillimit dhe atë privatizimit është borxhi i krijuar që në vitet e 90-ta kur ky kompleks menaxhohej nga pushteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia dhe varfëria paraqesin kërcënim kryesor në Kosovë, thonë përfaqësues të sindikateve të punëtorëve dhe ekspertë për çështje sociale. Sipas tyre, kanë filluar të shpeshtojnë pakënaqësitë e punëtorëve dhe mundësia për nxitjen e trazirave sociale tashmë ekziston. Kronike Nadia Ahmetit.
Ali Dragushën nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se ka shi situatë së rëndë sociale, organizimet për shprejet e paknajsive nga grupet të ndryshme shoqërore, me gjithat të vlerësohen të jenë të matura.
Paknajsit janë në një shkallë, më të them, shumë të lartë, paknajsit e punëtorëve, të posë parasysh që kemi një mangësi të madhe fillimisht në infrastrukturën ligjore, regulative, që regulon raportet dhe marrëdhëniet e punës dhe të punës.
Në këtë kuadër, Dragusha përmend mungesën e ligjit të punës.
Vesh gati 11 vite të pas luftës, ne ende nuk kemi ligj të punës si një ligj bazik që do të rregullonte të drejtat edhe interesin punëtorëve, po ashtu edhe obligimet edhe përgjegjësitë. Në këtë drejtim ne kemi reaguar disa herë në këtë periudhën e pas luftës, kemi pas edhe greva, po shka është një veçanti, ne më shumë kemi pas në këtë periudhë të them ashtu greva parciale, sektoriale apo edhe në nivel të federatave.
Haxhi Arifa, kryetari Bashkimit të Sindikatave të pavarurat e Kosovës, thotë që shkalla papunësisë në Kosovë arrin mbi 60% dhe kjo përqindje e popullatës, thotaj, jeton në kushtet të vështira sociale. Arifa i ndërkaq thekson se në këtë drejtim problemi kryesor qëndron tek qytetarët që kanë mbetur të papunën nga procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo kategori e shoqërisë, thot Arifaj, është duke bërë presion të vazhdueshëm në BSPK që të organizojnë forma të ndryshme të grevave në mënyrë që të shprehin pakënaqësitë e tyre.
Andaj ne pas gjitha aty pas zgjedhjeve që ishim në një mënyrë të kujdesshëm dhe zgjedhjes së statusit, nuk deshëm që të krijojmë një diçka që do të ndikonte në prishjen e asaj çfarë u kulmu, domethënë u arrit. Jo për që ne nuk jemi që të kërkojmë përmes protestave dhe greja, por spori gjithmonë si subjekt dëshirojmë që ta shfrytëzojmë dialogun social. Ta shterim dialogun.
Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku thotë se duke pasur parasysh gjendjen e rëndë sociale në të cilën gjenden qytetarët e Kosovës, reagimet janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia, në të cilat qytetarët do të mobilizoheshin për të realizuar të drejtat e tyre, të cilat kryesisht prekin standardin jetësor.
Unë mendoj që kjo heshtje në thojza të temë kështu, është një rrezik permanent që njerëzit, në që se vazhdojnë kështu me këtë tempo, do në të oportunitetet e të konformizmit, do të vi koha kur qytetarët do të alarmonë. Edhe kjo heshtje, dhe me thonë, parastohisme e qujtë kështu, është shumë rrezik edhe për politiken, edhe po edhe për vetë qytetarët, pakënaqësia është u rritë, edhe indiferenca nuk besoj që ka me vazhdu kështu.
Sidoqoftë, edhe në një raport të UNDP-së thuhet se 70% e kosovarëve shohin çështjet ekonomike apo sociale si problemin e tyre të parë. Kështu që sipas tyre thuhet në raport, papunësia dhe varfëria konsiderohet si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronikë nga Shkupi. Serbia dhe Slovenia kohëve të fundit janë ofruar si ndërmjetësues për zgjidhjen e kontestit maqedonas u grek rreth emrit. Por çfarë fshihet pas ofertave për ndërmjetësim sipas analistëve në Shkup? Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit ton Sefer Tahiri.
Analistët politik konsiderojnë se ofertat nga Serbia dhe Slovenia që të jenë ndërmjetëse në bisedimet për çështjen e emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë duhet parë nga dy këndvështrime. Analisti Gjelal Neziri thotë se duhet të bëhet një dallim midis iniciativës së presidentit serb Boris Tadić dhe atyre të politikanëve evropian, sepse me anë të saj Serbia dëshironte të jepte sinjal se nuk është një vend që prodhon, por që zgjidh kriza në rajon.
Këtë tentim natyrisht nuk do të ketë sukses, pasi që vetë Serbia në disa raste ka mbajtur anën e Greqisë në këtë kontest. Nga ana tjetër, iniciativat që pritën të merren nga ana e diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian janë iniciativa qëllim mira, që Maqedonia një herë përgjithmonë të zgjidhë çështjen e emrit. Megjithatë, nuk jam optimist se edhe këto iniciativa do të kenë sukses.
Tha Neziri për të shtuar se për dalje nga situata nevojitet ndryshimi i konstelacioneve të forcave politike apo të formohet një qeveri e koalicionit të gjerë, e cila do të ketë një qasje më racionale rreth zgjidhjes së kontestit të emrit. Zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Maqedonisë, Petar Çulev, deklaroi se shteti e vlerëson interesin e politikanëve evropian për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit me Greqinë.
Сметаме дека овие понуди за посредување би биле корисни ако имаат за цел да извршат еднаков притисок и врз двете страни.
Консидерам се кто ндима пар ндермјецим до тјен ме интерес нëse кам пар ќелим ќе да бъд пресион да и тë дуја палве në контест, duke dhe në cilësi plotësuese në bisedimet që zhvillohen me ndërmjetësimin e Nimicit dhe jo vetëm të shëndrohen në përcjellës teknik të qëndrimeve dhe pozicioneve. Vetëm në atë rast do të kishim ndim për zgjidhjen e çështjes së emrit, tha Çulev. Para do kohë edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski deklaroi se çdo ndihmë për zgjidhjen e kontestit të emrit është e mirëseardhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Dënohen me të holla dhe kthehen në Serbi serbët që dje hyrën ilegalisht në territorin e Kosovës. Shkon 200.000 viktima epilogu i tërmetit në Haiti. Policia turke ka arrestuar 120 pjesëtar të rjetit terrorist Al-Qaida. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.